Радио К2 директно от мястото на събитието – акушеро-гинекологична болница Доктор Щерев, където се въвежда нова за България методика за генетичен анализ на ембриони. От конферентната зала на болницата предава Виктория Кръстева.
На нова за България методика за преимплантационна генетична диагностика на ембриони. От името на целия екип на нашата болница бих желал да ви благодаря за вашия интерес и внимание към темата. През изминалите 20 години АГ болница Доктор Щерев винаги е била пионер във въвеждането на нови техники и методики с асистираната репродукция, като нашите специалисти непрекъснато повишават своята квалификация и полагат усилия да внедряват на българска почва най-иновативните световни методи, които подпомагат жените и двойките страдащи от безплодие да се здобият така желаното дете. Целта на днешната пресконференция е екипът ни да представи партньорството ни с Международната молекулярна лаборатория Генома за въвеждането на нова методика, която не само може да увеличи шанса за зачеване при двойка с многократно неуспешни витро опити и повтарящи се аборти, но и да повиши възможността за раждането на здраво дете. Повече за предимплантационната генетична диагностика или накратко PGD, както ще стане фонтата в пресконференцията, ще се използва това съкрещение и възможността за нейното приложение ще чуете от участниците в днешната пресконференция. Имам удоволствието да ви представя нашия специален гост, доктор Франческо Фиорентино, молекулярен биолог, международно признат учен и пионер в областта на репродуктивната генетика и предимплантационната диагностика. Доктор Таня Симева, медицински директор на АГ болница Доктор Щерев, специалист по репродуктивна медицина с над 15 години опит в лечението на стерилитет, координатор по клиничната част на приложението на PGD в АГ болница Доктор Щерев. Доктор Таня Милачич, ембриолог и ръководител на ембриологичната лаборатория на АГ болница Доктор Щерев, единствен представител на България в категорията ембриолог на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология в Комитета на националните представители и координатор по биологичната част по приложение на PGD в АГ болница Доктор Щерев. Повече информация за всички участници в днешната пресконференция може да намерите в преставките, които сме дали. Това, което сега изборих, е само част от професионалните успехи на нашите участници. Сега имам удоволствието да поканя доктор Таня Милачич, която да направи кратко представяне на метода преимплантационна диагностика.
Добър ден на всички, благодаря ви за вашето присъствие. Днес е Игнасен и поведението казва, че е изключително важно човекът, който ще влезе пръв в дадена сграда или в къщи, какъв късмет ще носи. Аз искам да кажа, че ние сме изключително поласкани, че именно доктор Фиорентино влезе днес в нашата болница. Като едно име на световно ниво, аз се надявам наистина неговото присъствие тук, и вашето, да спомогне за раждането на повече здрави бебета в България и на една просперираща година и бъдеще за нас. По отношение на предимплантационната генетична диагностика, нашата болница има 10 годишен опит в областта, правили сме дисертации на тази тема. И сме едни от най-опитните по отношение на изследването на ембрионите и тяхното последващо продължително култивиране. Наложи се обаче едно съвместно сътрудничество да има между АГ болница Доктор Щерев и такава съвременна молекулярно-генетична лаборатория, каквато е Интернационалната генетична лаборатория на доктор Фиорентино Генома. Именно поради това, че има много голям панел от изследвания, които биха могли да се правят в съвместно сътрудничество и тези изследвания до сега не бяха достъпни да се правят като такива на територията на България за целите на асистираната репродукция и съответно за целите на предимплантационната генетична диагностика.
Благодаря, доктор Милчич. Доктор Тимова ще представи ползите от метода BGD.
Добър ден и от мен. Благодаря за вашето присъствие и участие. Изключително вълнуващо за мен е, че имам възможност да седя на една маса с доктор Фиорентино. Да благодаря също за неговата колаборация и желание за сътрудничество между двете лечебни заведения. Искам да подчертая един основен момент, а именно, че целта на нашата болница от основаването ѝ до ден днешен е основният момент, че ние желаем да бъдем не най-добрите в България и да предложим най-доброто лечение на нашите пациенти. Нашият основен стремеж е да предложим на всеки пациент, прекрачил нашата клиника, лечение, каквото би могъл да получи в водеща европейска клиника по репродуктивна медицина. Така както биха лекували нашите пациенти в Лондон, в Брюксел, в Париж. Тази наша основна цел именно доведе до желанието ни за колаборация с лаборатория генома в Италия и доктор Франческо Фиорентино. Какви са основните предимства на този метод, както чух от доктор Милчич? Аз искам да подчертая две основни неща. Първото нещо, което споделям с вас, е, че метода би могъл да намери приложение при двойки с инфертилитет, т.е. да реши техния проблем с зачеването на здраво дете. И втория момент е, че тази методика би могла да се превърне в успешна за зачеване и износване на здраво дете от двойки, които нямат репродуктивни проблеми. Просто са носители на някаква генетична аномалия и именно с тази методика се създава възможността ембриона да бъде тестван преди стадия на връщането му в матката на жената, за да може да се гарантира зачеването на генетично здраво бебе. Знаете, има доста генетични заболявания, те са с различна честота в различните области на България. До сега, преди приложение на този метод, единствения начин за раждане на здрави деца от родители, които са носители на генетично заболяване, е ако се прави генетична диагноза при вече случила се бременност. И ако вероятността за генетично заболяване при тази двойка е голяма, много голям процент бременността завършва с медицински терминиран аборт, тъй като бебето е афектирано. Ако шанса за зачеване на бебе е, да речем, 10 или 20%, това зависи от съответната носителство на аномалия при родителите, то в тези случаи, тествайки генетично ембрионите, бихме могли да достигнем до един изключително висок процент с зачеване и раждане на здраво дете. Така както подчертах в началото, този проблем би могъл да реши многото въпроси, които поставят нашите пациенти, подлагани на лечение чрез новите репродуктивни методи, имам предвид инвитро оплождане и ИКСИ. Това са пациенти, които провеждат множество безуспешни опити, втори, трети, четвърти опит. Знаете, че това за тях е изразходване на средства, време, нерви, много поражда, би могло да породи и доста здравословни проблеми. Във връзка с това, метода би могъл да отговори на въпроса до кога една такава двойка може да продължи с това лечение и разбира се, ако при един такъв такива многократни и повтарящи се на успехи ние проведем тази диагностика, многократно се увеличава шанса за бременност, защото гарантираме връщането на здрав ембрион в маточната кухина. Няма да бъда многословна, но искам да подчертая още един много важен за нас клиницистите проблем. Това е настъпването на многоплодна бременност след приложение на асистираните репродуктивни методи. Вие знаете, че Коледа е време за равносметка, знаете различни кампании, на които всички вие помагате, Българската Коледа и така нататък. Знаете, че много от тези кампании се предлагат за болни деца, за деца много често родени с ниско телесно тегло, Това са именно последици, в които ние бихме могли да положим своите усилия да профилактираме случването на едно такова недобро събитие за семейството и за обществото. Това означава, че ако се въведе методиката, бихме могли да селектираме ембриона, който да бъде върнат. Това ще компенсира връщането на по-голям брой ембриони в маточната кухина. В България методите за асистирана репродукция са изключително така контролирани от наредба 28 за асистирана репродукция. Там изрично упоменато в какви конкретни случаи, каква е допустимата бройка на ембриони за връщане в маточната кухина, за разлика от други страни, където със закон е възприето така наречения сингъл ембрио трансфер, т.е. златния стандарт постигане на едноплодна бременност. В България е разрешено връщането на 2, 3, 4 ембриона, което е основен предразполагащ фактор за постигане на многоплодна бременност с всичките нейни осложнения, както за майката, така и за заченащите деца. Ако ние имаме гаранция, че ембрионите, които връщаме в маточната кухина, са здрави и с потенциал за развитие, знаете, че това значително ще намали процента на многоплодните бременности и съответно осложненията от тези методики. И разбира се, ще доведе до раждането на живи и здрави деца. Не бих искала просто ще го спомена, но няма да акцентуирам вниманието ви върху факта. Развитието на съвременната медицина достигна до там, че в гена вече се диагностицират предразположения към рак на гърдата, към диабет, към сърдечно-съдови заболявания. Ако това е една фамилия, в която имаме наследствена обусловеност за всяко едно такова нещо, защо трябва да се генерира поколение, което е обречено от рак на гърдата в определен момент от живота си? Така че тази диагностика определено ще помогне на различни таргетни групи. Опитах се да ги степенувам, но пак искам да подчертая, решението на индивидуалния проблем за двойката и зачеването на живо и здраво дете, това е основната цел на нашите пациенти и на нашия екип. И още веднъж да благодаря на доктор Фиорентино за възможността да сътрудничим с неговата лаборатория. Благодаря.
Аз благодаря на доктор Фиорентино за това достойно представяне на клиничното приложение на предиспозиционната генетична диагностика. И сега имам удоволствието да дам думата на доктор Фиорентино, който ще направи представяне на областта за приложение на клиники.
Thank you, good morning, and let me say that it is a pleasure for me for being here and to start a collaboration with you in this very exciting field.
Доктор Пиленкино, приветствам всички тук, които са дошли. Много благодари за възможността също да работи с нас и комуникацията, която има възможност да проведем с провеждането на предимплантационна генетична диагностика.
I deal with the preimplantation genetic diagnosis since 15 years, and let me say that this is a very exciting, very satisfactory field, because in this way we have the opportunity to ensure the couple to start the pregnancy that is healthy, so with no risk for an abortion.
Доктор Фиорентино се занимава с предимплантационна генетична диагностика от 15 години. За него това е едно изключително вълнуващо поле за изява и интересна работа. Също така и най-вече за това, че това дава възможност, му дава възможност да помогне на двойки, които имат проблеми при многоплодни бременности, различни генетични заболявания и за тяхното предотвратяване.
It is not very uncommon to find couples that are carrying a genetic disorder. These couples are at risk of conceiving an affected child. So with PGD we have the opportunity to identify the embryos that are healthy, so and to start a pregnancy that is for sure healthy.
Не е рядко да се срещнат двойки с възможни проблеми и генетични заболявания. По този начин прединплантационната генетична диагностика дава възможност на специалистите да отделят здрави ембриони и съответно да стигнат до раждане на здрави дете.
There are different examples of genetic disorders that are very frequently we meet in the couples. The most common is cystic fibrosis, and also there are among the others there are also beta thalassemia, several dystrophinopathies like muscular dystrophies, and also hemophilia and several other genetic disorders.
Той даде примери за различните болести, които могат да бъдат предотвратени с прединплантационна генетична диагностика. Това е бета таласемия, мускулна дистрофия, муковисцидоза, хемофилия и много други генетични заболявания, които водят до болните.
This technique is also a very useful tool to identify embryos that are with a predisposition for a certain type of cancer.
Също така прединплантационната генетична диагностика предотвратява и раждането на деца с генетични заболявания, свързани с различни ракови заболявания.
It is also applicable to late onset disorders. I mean, disorders that such as Huntington disease or Alzheimer, that for which the patient became sick when it became to be disordered.
Други болести, които могат да бъдат предотвратени, са Алцхаймер, това са болести, които се появяват на по-късен етап в живота на човека, т.е. когато той е по-възрастен.
There are also many couples that think to have a pregnancy after 35 years old, and as you know, it is the risk of having an affected child by Down syndrome is also very high. So PGD helps this couple to prevent such kind of disorder.
Още една сфера, в която може да бъде използвана прединплантационната генетична диагностика, това е при жени, които са над 35 години, при тях има доста голяма възможност да се родят деца с синдрома на Даун. Прединплантационната генетична диагностика предотвратява тази възможност.
And finally, there is PGD is also a very useful tool to increase the success rate of the IVF procedure, because have the opportunity to identify an embryo that is not only a good quality embryo for the morphological point of view, but also it will be a good quality embryo from genetic point. The chance to achieve an healthy pregnancy will be much higher.
И накрая важно да се спомене, че прединплантационната генетична диагностика е така един много важен инструмент за постигане на висок успех при здрави ембриони. Те могат да бъдат оценени не само генетично, както обяснихме сега, и на морфологично ниво. Отново казваме, че прединплантационната генетична диагностика може да предотврати всички тези проблеми.
Kind of couples are those that we name the repeated implantation failure couples. I mean, couples that performed several IVF attempts without achieve pregnancy.
Такъв пример е също с двойки, които са направили няколко опита в инвитро процедура, които не са били успешни.
And also there are couples that which the woman had a history of several miscarriage because of the presence in the embryos of genetic abnormalities that we named aneuploidies. Chromosomal abnormalities.
Да, значи това въпрос е също за жени с повтарящи се аборти, които се опитват да забременеят, но не достигат до раждане. Това са различни малформации, които се получават на хромозомите.
So many applications and very very useful techniques for the couple.
Така че има много разнообразни приложения на процедурата и начини, по които може да се помогне на човека.
Благодаря, доктор
Фиорентино.
Сега доктор Таня Милович, че сме правили представяне на областта на приложение на приложението, което е при такива случаи. въобще кратко описание на метода на
ендокринологична част? Аз мисля, че и доктор Димов, и доктор Ферентино посегнаха това. Аз само ще го систематизирам. Значи, първоначално този метод се разработва наистина за двойки с множество аборти, както и за двойки, които са носители на някакво генетично заболяване, които нямат проблеми, свързани с стерилитета. В последствие вече започва да се развива и при двойки, които имат множество на успешни опити, и при жени с напреднала възраст, когато се установява, че процентът на хромозомни аномалии в техните яйцеклетки е 2 пъти до 3 пъти по-висок, отколкото при по-млади жени. Така че основната цел е постигане на бременност и раждане на здраво дете. При семейства, които са с носителство на някакво генетично заболяване при единия или двамата родители, при риск от предаване или предиспозиция на някои ракови заболявания, при риск от предаване на заболявания, които се проявяват в по-късното развитие на индивида, като една от най-така известните е Алцхаймер заболяването, вече родено болно дете в дадено семейство и желанието за постигане на бременност с здраво дете. Множество на успешни инвитро опити, както казахме до тук, и напредналата възраст на майката поради нарушение в хромозомното ниво на яйцеклетките. Това, което бих казала за този метод, засяга асистираната репродукция. Тоест, този метод не може да бъде проведен без да бъде проведена асистирана репродукция. В нея се включва контролираната овариална хиперстимулация, т.е. целта е да се произведат повече яйцеклетки, които да бъдат оплодени, за да се получат в инвитро условия ембриони, които виждате на таблото, на екрана. Това е ембрион, който в началото, след оплождането съответно, става в третия ден на 8 клетъчен стадий. Именно всяка една от тези клетки в този стадий може да бъде отделена, без това да наруши целостта на ембриона. Тази клетка може да бъде изследвана, а ембриона съответно да продължава да се развива в инвитро условия, достигайки до бластоцит. И съответно това се представлява етапите на биопсия, т.е. етапите на взимане на клетки от 3-дневни ембриони. Разбира се, има възможност за взимане на клетки и от 5-дневни ембриони. След малко ще видите и филмче за развитието на 5-дневен ембрион. Ембрионите в инвитро условия могат да живеят само от 1 до 5 дни, т.е. след това са напълно зависими от маточната кухина. Тук дискутирахме с доктор Ферентино, че има два метода. Единият е да се биопсират 3-дневни ембриони и до 5-ти ден да става готов анализа, от което да става ясно на 5-тия ден от развитието на ембрионите, кои ембриони са здрави и са подходящи за трансфер. И вторият метод е за взимане на клетки от 5-дневен ембрион. И поради лимит във времето, тези ембриони съответно трябва да бъдат замразявани до постигане съответно на диагнозата и връщани в следващ цикъл. Така че това са двата основни подхода за анализ на както на мъжката част в ембриона, т.е. на мъжкото начало, идващо от сперматозоида, така и на женското начало на ембриона, идващо от яйцеклетката. И общо взето това е процесът на получаване на инвитро ембриони и тяхната диагностика, като съответно на 5-тия ден от развитието се извършва това връщане обратно на здравите ембриони в маточната кухина. А ако те са повече, за което се надяваме, една част от тях би могла да бъде замразена за последващ опит или последващ брат, че се стрича на съответната двойка, което да е здрав
отново. Благодаря на доктор Милочич. Доктор Милочич, доктор Димова, доктор Силентино представиха какво се създава метода BGP, какви са неговите единични приложения, как се извършва този ендокринологична част. Сега имате възможност да зададете допълнителни въпроси.
тази нова иновативна за България методика.
Бих говорила за възможности за това, че което е мотивирало в различен план на Империя България и за какво ще бъдеш на
The collaboration that they choose is with the high quality center. This is the first motivation for us. And second, because we like to help centers for the PGD purpose. So this is for us there is not only business reason, but special to help patient to achieve an healthy brain. And I think that I am in the right place where I can perform such kind of work at high quality level.
Така ли, основната причина, поради която е дошъл в България и конкретно в Такбалда Трущерев, е това, че сме болници на високо ниво и на високо качество на услугите. Мотивацията му да дойде в България, другата идеята е да помага на клиники, които предлагат предимплантационна генетична диагностика, като основната цел не е печалбата, а всъщност за неговото огромно значение е пациента и неговото здраве. Чувства се на правилното място, където може да изпълни тази своя мисия, ако може така да бъде. Някой друг? Ами ние сме готови да работим по новия метод. Защото ефективно говорихме вчера за затрудненото социално положение в България и за това, че ще се опитаме да направим максимално допустими за територията на нашата страна цените на това изследване. Така че всъщност това, което трябва да направим с Галка Стимева като координатор на CGD лабораторията в нашата клиника е да подготвим пациенти по определени показания, за да могат да започнат това изследване. Обикновено за много от двойките, при които има по-редки генетични аномалии, се изисква първо да се изследват много подробно съпругата и съпругата и след това да се изработят съответните китове и реактиви, така че да бъде постигнато тази диагностика да се установи в единична клетка, каквато е клетката взета от ембрион, което е едно изключително дълго и временко, а и изискащо много добра апаратура условие. Ами, позволете ми аз да отговоря на този въпрос, защото имахме дискусия вчера при една работна среща с доктор Флорентино. Тогава, когато има медицински индикации за приложение на това изследване, само лекарите и генетичните консултанти и ембриолозите съветват в тази посока пациента да избере този метод, защото това ще скъси пътя му до зачеване на здраво и раждане на здраво дете. Има случаи, в които знаете, българският пациент е достатъчно информиран, особено двойки с проблеми, информацията е широко разпространена и вероятно ние се сблъскваме и в ежедневната си практика с такива пациенти, които идват и казват: окей, въведахте нов метод, гарантирате повишена успеваемост с този метод от самата методика, бихме искали да приложите този метод при нас. В такъв един конкретен случай, след като бъде направена една добра преценка за терапевтичния метод, който трябва да се приложи при двойката, ако въпреки всичко те настояват за приложение на тази методика,
знаете, че във всяко лечебно заведение, на територията на всяко лечебно заведение работи етична комисия, която разглежда случая и не еднолично взима решение. Основният принцип, който се спазва в медицината, е primum non nocere. Ако ние знаем, че на тази двойка няма да навредим, какво пречи, ако тя просто има желание за по-голяма успеваемост от метода? Ако това е една двойка, която за пръв път провежда инвитро оплождане и иска с максимална гаранция да се достигне до бременност, няма никакъв проблем да бъде проведена тази диагностика. Ние знаем, че това няма да навреди на ембрионите, на тяхното качество и по-нататъчно развитие. Напротив, ще помогне да се достигне до трансфер на здрав ембрион и това ще увеличи многократно шанса за бременност. Така че мой отговор на вашия въпрос е двузначен. Имам предвид, че пациенти, които са индицирани, те се насочват за диагнозата. От друга страна, пациенти, които нямат медицинските индикации, но имат желание, също биха могли да ползват метода, защото това е развитието на съвременната медицина. След като е постигната идентификация на целия геном на човешкия организъм, защо да не се направи превенция на различни неща? Това просто искам да го разделя от така създаването на бебе по поръчка, нали? Да се използва с някакви други цели, а не с морални и етични норми за пациентите. Имате предвид проблемните двойки с инфертилитет? Последното проучване по този въпрос, което е правено, е преди повече от 5-6 години, което обхвана обаче, за съжаление, само селектирани групи. Това означава, че изводите от него, то беше проведено заедно с, ако се не лъжа, УНИСЕФ. Фонда за народно население при ООН беше проведено. Смята се, че 10 до 15% от двойките в репродуктивна възраст имат в известна степен инфертилни проблеми, което отнесено към съответния брой на населението в България в репродуктивна възраст между 19 и 40 години, най-общо казано, или 45 до менопауза на жената, прави между 200 до 230 хиляди двойки с репродуктивни проблеми. Тук обаче искам да подчертая, че с тази бройка се спекулира много, защото трябва да стане ясно за всеки един от вас, че това не са двойки, които имат нужда от лечение чрез инвитро. Едва 10 до 20% от тези двойки имат нужда от приложение на асистирана репродукция. Знаете, че от 3 години в България функционира фонд за финансиране на двойките с репродуктивни проблеми. Това не означава, че този фонд трябва да финансира 230 хиляди безплодни семейства. Стерилитета е една диагноза, която ние поставяме на пациенти с различни проблеми. Понякога възможността за решение на проблема е оперативен при жената, оперативен при мъжа, постигане на лечение чрез използване само на медикаментозни вмешателства. Затова така моля, искам да бъда правилно разбрана, нали, че въпреки тези 10 до 15% двойки с инфертилни проблеми, това не означава 200 000 двойки за IVF и съответно някакъв процент от тях за приложение на PGD.
Други въпроси?
Do you think that a person could be qualified with this criminal of the embryo? Could it define the criminal of the embryo?
what you must deserve. We cannot, genetics cannot justify everything. Being a criminal is not only because of the genes, but also because of the environment, of the behavior of the family, or the education. So there is no way to select an embryo with such kind of attitude.
Не, не е възможно да се направи такова изследване и да се достигне по-скоро до такъв резултат. Ясно е, че генетиката не обяснява абсолютно всичко в един човек, т.е. това се влияе, това човек да бъде престъпник, се влияе от средата, от семейството, от приятелите, от много неща, много повече, отколкото едно генетично изследване.
Статистически значимо са повечето хора с престъпления, отколкото по-агресивно поведение, ако мога да кажа, отколкото мъжете с Х, Y хромозомна гарнитура. Това обаче не означава, че един мъж с Х, Y, Y хромозомна гарнитура обязателно ще бъде престъпник. И обязателно ще бъде агресивен. В никакъв случай това не може да бъде такова заключение. И въпреки всичко има определена закономерност за по-голяма агресивност сред мъже, които имат повече Y хромозоми в хромозомната гарнитура. Дали е съгласен, доктор?
Not exactly. Anyway, it was a whole thought that who was having an extra Y chromosome, like a super male, just to say. It is more aggressive, but it was the science behind is not clear. There is no correlation between the extra Y chromosome and being a criminal. As at all before, there is a lot of influence from the environment, from the friends, the family, the education, many other factors, and to become a criminal. So I have a different opinion on it.
Да не се съгласява напълно, доктор Сантина, се съгласява напълно с тази теория, тъй като тя е малко по-остаряла като начин на мислене, но има, все пак има едно такова твърдение, че което има повече Y хромозоми, мъжете повече Y хромозоми са частни като считани за по-мъжествени и за този тип мачо. Но за момент това не се съгласява.
Ако няма допълнителни въпроси, да благодарим на участието в днешната конференция. Само накрая, понеже целта на всичко, което се прави в АГ болната, да има повече радост за земените, които се обръщат и лекуват този репродуктивни проблеми при нас, аз искам да ви представя от името на целия екип нашия календар с специалисти на АГ болната, доктор Штайлите, че които се занимават с правенето на бебета и бебета и деца до дневни и зачаяните в нашата болница. Всеки един от вас ще получи календар. Още веднъж благодаря на участниците в днешната пресконференция и на вас за присъствието и отразяването. А сега да ви поканя на участника.
Уважаеми слушатели, както чухте, това беше пресконференцията, провела се в АГ болница, доктор Штерев, и главни действащи лица в тази пресконференция. Участници в нея бяха лекарите, доктор Таня Милацич, ембриолог, доктор Таня Тимева, акушер-гинеколог, специалист по репродуктивна медицина, и специално за събитието в България пристигна и молекулярният биолог доктор Франческо Фиорентино. Новата методика позволява определяне на носителство на различни генетични заболявания и като предразположение към рак, Алцхаймер и други патологични отклонения в ембрионите още преди тяхната имплантация. Радио КВ излъчи на живо пресконференцията за вас, уважаеми слушатели. Светла, към теб.
Да,